ar ziņām studijā Artis Krauklis. Neskaidrība par to, kā un kādā ātrumā atkopsies tautsaimniecība no COVID-19 radītās krīzes, neļauj ar pārliecību teikt, ka jau šogad varēs palielināt mediķu atalgojumu par 10%. Tā preskonferencē pavēstīja veselības ministre Ilze Viņķele. Kā ziņots, mediķu profesionālās organizācijas jūnija sākumā aicināja valdību, jau šogad lem par atalgojumu palielināšanu par 10%, bet nākamgad par 20%. Šādu nostāju paudus Latvijas ārstu biedrība, Latvijas māsu asociācija un Latvijas jauno ārstu asociācija. Sabiedriskajā transportā no rītdienas vairs nebūs obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī no 1. Augusta pasākumos ievērojot distanci varēs pulcēties līdz 3000 cilvēkiem. Tā šodien lēma valdība. Mutes un deguna aizsega lietošanai būs ieteikuma raksturs savukārt personām, kuras iebraukuši no ārvalstīm ar augstu saslimstību, ar COVID-19 dodoties uz dzīves vietu pašu izolācijā, izmantojot sabiedrisko transportu, mutes un deguna aizsegs būs jālieto. Eiropas Savienības dalību valsts vienojušās no rītdienas atvērt bloku ārējās robežas 15 trešo valstu pilsoņu ieceļošanai, taču tas neatiecas uz ASV, kur joprojām plosās COVID-19 epidēmija. Drošo valstu sarakstā iekļaut Alžīriju, Austrāliju, Grūziju, Japānu, Jaunzēlande, Kanāda, Maroka, Melnkalne, Ruanda, Serbija, Dienvidkoreja, Taizem, Tunisija un Urugvai. Šajā sarakstā iekļaut arī Ķīna, taču ķīniešiem ieceļošana tiks atļaut, ja Pekina no savas puses atcels ieceļošanas ierobežojumus. Eiropas Savienības pilsoņiem, tā teikts paziņojumā. Kaimiņu valstī Krievijā turpinās balsošana par konstitūcijas grozījumiem, kas ļautu Vladimiram Putinam saglabāt Krievijas prezidenta amatu vēl uz 16 gadiem. Tikmēr citur pasaulē turpinās protesta akcijas pret šiem grozījumiem. Arī Rīgā vairāk 10 cilvēku šodien pulcējās pie Krievijas vēstniecības Latvijā, lai paustu savu neapmierinātību ar iecerētajiem grozījumiem un protestētu pret Vladimira Putina īstenoto politiku kopumā. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.